Cílem Holky z marketingu je zlepšit postavení žen na pracovním trhu. A o tom je náš podcast Výtah. Z expertů vytáhneme to nejlepší, abyste si mohli přivolat výtah třeba až do vedení firmy anebo na pódium konference.
Andrea Hurichová založila agenturu V-Digital. Ta se specializuje na tvorbu kampaní s využitím influencerů a celebrit. Má za sebou kampaně třeba pro značky DAF, Frisco anebo Český olympijský tým. Andrea svoji kariéru začínala v Google, kde se specializovala na YouTube. Následně se stala výkonnou ředitelkou festivalu YouTubering. Dnes je i Google Certified Trainer právě na YouTube, kde učí hudební tvůrce, jak platformu efektivně využívat.
Jak podle tebe vypadá dobrá spolupráce s influencerem?
Z pohledu klienta nebo z pohledu influencera?
Možná popiš oba dva tyhle ty casey.
Dobře, tak z pohledu klienta, tak je důležité, že víme, jaký je cíl té komunikace nebo vůbec kampaně. Poté, kdo je cílová skupina. Samozřejmě vždycky nám pomůže i trošku, když víme, kde bychom se budgetově měli pohybovat. A je fajn, když nám nechá trošku víc kreativní ruku, jak bychom vlastně s těmi influencery měli potom v té kampani zacházet, nebo co bychom s těmi influencery měli dělat. Někdy je dobrý, aby nám i definoval, na jakých platformách by chtěl, aby se to komunikovalo, protože podle toho potom my můžeme vlastně i ty influencery lépe předvybrat.
A co z pohledu influencera?
Z pohledu influencera, tak samozřejmě důležité, aby se řídil pokyny briefu. My rádi s influencery i diskutujeme, aby se to hodilo k jejich obsahu. To znamená, že vybíráme influencery do kampaně i tak, aby jim to dávalo smysl. Neoslovujeme vegetariána s kampaní na maso, samozřejmě. Ale je důležité, aby i oni potom odevzdávali ty statistiky a věci pro klienta včas, což je fajn, aby jsme neuháněli po kampani několik týdnů. A samozřejmě dneska už je hodně důležité a vždycky to bylo důležité, aby označili, že je to placená nebo spolupráce.
K tomuhle se určitě ještě dostaneme. A když se bavíme o té pozitivní spolupráci, jak podle tebe vypadá negativní spolupráce? Samozřejmě ano, dodávám věci včas jako influencer, ale takový jako klient z pekla, co pro tebe znamená?
Klient z pekla a zase z pohledu teda obou z těch stran.
Přesně.
Tak já nemám ráda, když klient si myslí, že to je vlastně všechno jasný a dělá se to ještě jakoby ze své strany a potom do toho přihodí agenturu a vlastně hlavně chce influencer jenom jako banery a je mu jedno, jestli ten obsah se hodí nebo ne, kouká jenom vlastně na čísla, na počty sledujících a nenechá si poradit. Nerada přijímám spolupráce jako agentura, která, kdy ten klient nám neřekne, že tam má ještě nějaké své influencery, protože já potom si připadám tak, že je fér říct dalším influencerům, kteří influencery tam jsou. A někdy samozřejmě, když ten klient tomu úplně nerozumí, tak tam dá influencery, který spíš tu značku v rámci hodnot pohaní, než aby to dávalo smysl, takže tomu se já nechci podepsat potom. Ale z pohledu influencera, když to nevypadá úplně dobře, tak to je zejména, když přesně nedodají to, co mají dodat. Já tady říkám teďka takový příklady, který naštěstí nám se třeba nestaly, jo, takže nechci, aby to vypadalo úplně negativně, ale jenom to jsou nějaké moje představy, tak když nedodají to, co mají dodat, a nebo to dokonce i vypustí, aniž by to nechali si schválit, protože dneska už je normální, pokud máte placenou spolupráci s influencerem, tak se opravdu aspoň předtím o tom pobavit. Spíše dneska už i poslat ty výstupy ke schválení, než vůbec půjdou veřejně ven. Samozřejmě neříkám i to, že kdyby najednou ten influencer třeba spíš pomlouval tu značku a spolupráci, když za to dostává zaplaceno a vlastně jsme se na tom dohodli, takže to jsou takové věci, které bych určitě nechtěla, aby se děly.
Možná následují lidi, kteří chtějí zadat svoji první influencerskou spolupráci. Jaký jste nastavit očekávání? Dá se z toho očekávat, že to bude konverzní kanál nebo víc brandovej, nebo dá se to nakombinovat?
Já vždycky říkám, že influencer marketing patří víc k těm brandovým kampaním, než aby to byl vyloženě konverzní, vlastně výkonnostní kanál, ale ono je to dneska už i obojí a klienti očekávají samozřejmě obzvláště menší, pokud do toho dají určitý obnos peněz, tak že by se jim to mělo minimálně vrátit. Měl by si nastavit to očekávání, že kampaň dává smysl v rámci řádu 100 tisíc, ne asi úplně malých 10 tisíce, možná pokud je to nějaká nezisková věc nebo věc, kterou toho influencera bude zajímat, tak OK. Ale určitě je dobrý do toho zapojit kolikrát i tu agenturu, která s těmi influencery už ví, jak komunikovat a já mám i feedback od influencerů. Možná uslyšíš tady ještě i nějaký jiný názor od influencerů, ale že mají rádi, když už vědí, že komunikují s někým, kdo ví, jak s nima komunikovat, kdo jim zadá přesně ten brief a můžou se s ním pobavit, než když jim napíše klient dlouhej, rozsáhlej e-mail a vlastně oni pořádně nevědí, co a jak, ani se jich nezeptá, jestli vůbec má ještě zájem, jo, o takovýhle produkt. Takže měli by se připravit na to, že si uvědomit, na co toho influencera opravdu chtějí, a samozřejmě očekávat od toho, že jim to může taky vyprodat sklady a být na to připravený, anebo hlavně teda zvednout i povědomí o té jejich značce.
Bavíme se o tom, že kampaň může stát i stovky tisíc, ale myslím, že následuje spousta značek, které mají možná rozpočet na influencer marketing pouze 10 tisíc. Mají vůbec šanci do tohoto světa vstoupit?
Myslím si, že mají. Samozřejmě je důležité si říct, co od toho očekávají, že pokud chtějí využít třeba jenom nějakého jednoho, dva influencery, který napřímo osloví, tak se s ním můžou s tím influencerem domluvit a on sám, pokud bude mít k té značce vztah, tak si může říct, že to udělá za peníze nebo i barter a bude chtít podpořit, zvlášť nějakého lokálního podnikatele. Takže neříkám, že to nemá úplně smysl. Z pohledu agenturního vlastně biznisu nebo vůbec agenturního života, tak upřímně ta práce zatím je taková, že vesměs proto říkám, že samozřejmě je důležité a ta agentura může líp i poradit v rámci toho, jaký influenceri tam mají být nebo nemají být, takže tam se musí připravit ten budget trošku větší.
Super. Mluvila jsi o mikroinfluencerech, padlo tam slovo makroinfluenceri, současně existuje pojem niche influenceri a mě zajímá, jakým způsobem tohleto nakombinovat vlastně mezi sebou. Mám jít jenom po velkých jménech nebo mám jít jenom po malých jménech nebo? Já chápu, že chci generický recept a že pokaždý je to jinak, ale stejně.
Jsi na to odpověděla, ale ano... Když mi klient řekne, že chce zejména brand awareness, zvýšit povědomí, tak samozřejmě dává smysl, aby jsme tam zapojili velký influencery, aby se představil nějaký nový produkt. Na druhou stranu, z mnoha kampaní, s kterými máme zkušenosti, stačí jim ten niche malý influencer z toho důvodu, že má loajálnější fanoušky, ty ho sledují kvůli nějakému určitému zájmu a pokud to není jenom o tom, že představíme opravdu mainstream produkt a službu, ale chceme se zaměřit na konkrétní cílovou skupinu, tak je dobrý nakombinovat klidně právě ty menší influencery, protože klient z toho může naopak potom očekávat třeba i větší zpětnou vazbu a přímo konkrétně k tomu danému zájmu nebo k té službě, kterou má.
Můžeš dát příklad skvělý kampaně, která právě třeba využila makro a mikro influencery?
My jsme třeba za agenturu dělali kampaň na Vegetarian Butchera, kde jsme měli velké tváře na poli českého influenceringu. Byla tam třeba Shopaholic Nicole, kde tam si troufnu říct, že bylo krásné v tom, že Nicole se netají tím, že je vlastně vegetariánka, nejí úplně maso, ale zároveň to o jiní fanoušci vědí a ona se to pojela po svým. Krásně udělala takovou tvorbu kreativní, že to ani skoro nevypadalo jako kampaň, ale vlastně video, u kterého se lidi bavili, samozřejmě to bylo označené. A mělo to takové neskutečné reakce vlastně i od těch fanoušků přímo k tomu tématu pod tím videem a pod tím postem reakce, proč mají rádi taky někdy vynechat maso a dát si něco místo toho. Že to bylo velice, velice úspěšné pro toho klienta v rámci té zpětné vazby a zároveň my jsme tam samozřejmě využili potom i menší influencery, kteří taky připravili hostinu pro své kamarády a vlastně chtěli překvapit, že i to, co vypadá jako maso, není maso. A nadefinil jsem tam nejenom vegany, vegetariány, ale i samozřejmě normální flexitariány. A vlastně jsme takhle mohli nakombinovat jak malé, tak velké hvězdy, velké influencerské hvězdy a mělo to velký úspěch.
Máš příklad nějaké značky, která skvěle pracuje s influencer marketingem na českém trhu?
Napadá mě Škoda Česká republika, která využívá samozřejmě víc těch celebrit, ale dává je hezky do obsahu, takže to se mi celkem líbí. Potom Coca-Cola, která využívá české influencery do různých vlastně svých kampaní komunikačních a dává jim taky volnou ruku. A co se týče vlastně různých kosmetických firem, tak si myslím, že někdy si s tím dobře hraje například i Maybelline. Na druhou stranu je velká výzva dneska už pro kosmetické firmy, aby se nestratily v tom poli těch influencerů na českém trhu, protože vlastně těch kosmetických výrobků je opravdu hodně.
Ty tady mluvíš často o tom, jak je důležité označit spolupráci a myslím si, že to je téma, který nesmíme u influencer marketingu vynechat. Jaký jsou tam aktuálně pravidla označování spolupráce? Vidíš tam ten trend, že značky to vyžadují nebo influenceři to sami od sebe označují? Jak to vlastně celé funguje?
Dneska už i platformy nabízí pro influencery, že můžou označit, že je to placená spolupráce, YouTube, Instagram. A správný influencer za mě by určitě tu spolupráci měl označovat. Pokud ji neoznačí pomocí té platformy, tak vždycky by tam měl být hashtag spolupráce. A nejlépe by to bylo ať už hashtag nebo na začátku textu, že se jedná o spolupráci. Dneska už by tam vlastně měl být označený i to, že je to třeba barter.
Proč je důležitý, aby to označovali?
V dnešním světě mi to přijde důležitý o to víc ještě, než to třeba bylo před 5 lety, aby opravdu ty spotřebitelé, uživatelé, fanoušci chápali, že je to nějaká komunikace té značky, podobně s tím influencerem, a influencer je nositelem té komunikace. Takže za mě je to o tom, aby to nebylo klamání spotřebitele. Kdyby jsme byli u toho, aby opravdu se za to ten influencer postavil. Je fajn, když je to dlouhodobá spolupráce, tak já neříkám, že všechno musí být vlastně hrozně označený, obzvlášť, když třeba to je něco, co ten influencer udělá navíc pro tu značku a pro tu firmu z toho důvodu, že s nima rád spolupracuje. Ale takové potom, aby nevznikaly u rádoby některých influencerů, který vyrostly jenom díky tomu, že se fotí polonahý a potom jim nějaká značka vlastně dá ten produkt, a obzvlášť alkoholická třeba značka, tak no, aby to bylo jasně řečený a neklamalo to.
Když už jsme u té etiky, jakým způsobem spolupracujete s influencema, který mají děti jako cílová publika? Protože myslím, že když se bavíme o youtuberech, tak by bylo těžký tohle téma vynechat.
My se díváme na ty demografické čísla samozřejmě a na to, jaké je věkové složení. To znamená, že když pracujeme s nějakým influencerem, který má tu mladší cílovou skupinu, tak si dáváme na to pozor, aby tam nezazněly některé věci, které by nebyly vhodné pro tu cílovou skupinu. Samozřejmě vždycky tam musí být nějaký pravidla etické komunikace. Některé značky si na to dávají vyloženě opravdu pozor, takže máme s nimi i takový checklist, co by mělo a nemělo být řečeno. No a na druhou stranu i ti sami influenceri vědí potom, jak to podat ten obsah té své cílové skupině, aby to bylo brané dobře, aby to nebylo jenom taková ta strohá spolupráce, protože ono se to jako teďka trošku odbočuju od toho tématu a té otázky, ale ono se to fakt pozná, když značka by vyloženě chtěla jasně říct, co se tam má udělat a jak, protože by to nemělo takový dosah, jako když se nechá trošku volnější ruka tomu danému influencerovi.
Holky z marketingu ročně vyškolí několik tisíc lidí. Přidejte se k nim. Na webu holkyzmarketingu.cz najdete celou nabídku školení pro holky i kluky. Od 3měsíčních akademií až po večerní semináře. Naučte se PPC reklamu anebo Canvu a zlepšete si svoji kariéru.
V rozhovoru s Nikitou Jankovičovou z Refresheru jsme se hodně bavili o důležitosti autenticity. Je to něco, co i ty vnímáš mezi influencery a jakým způsobem vlastně vidíš, že se jim daří tuhle autenticitu budovat?
Já před 5 lety, když jsem začala přednášet o influencer marketingu, tak jsem vždycky přednášela tak a začínala jsem, že influencer není banner a že vesměs opravdu k tomu musíme přistupovat, takže je to médium, kreativita, zejména co to tam je, to hlavní je autenticita. Dneska si myslím, že někteří influenceri už začínají být téměř jako médium bannerové. Ale právě proto tam začíná chybět ta autenticita. Ono se taky ten influencer marketing trošku někam víc posunul za těch 5 let. Ale přesně správný influencer je ten, který je autentický a nechová se jenom jako banner. Můžeme si všimnout u těch velkých dneska některých, jako z mýho pohledu dobrých influencerů, že opravdu mají málo spoluprací, jenom spíš dlouhodobých. A proč je tak mají, je protože mají vztahy k té značce a dává jim to smysl pro ten jejich obsah, který vytváří.
Super, no. Myslím, že skvělým příkladem pro mě jsou třeba Cup of Style a přesně jejich dlouhodobý tak. Spolupráce, nebo ano. Jitka Nováčková.
Jitka Nováčková, Cup of Style, vlastně i ta Shopaholic Nicole, to opravdu můžete u nich vidět pár spoluprací, které jim dávají smysl, protože zrovna něco tvoří, je to v rámci jejich životní fáze, kterou oni chtějí na tom svém účtu sdílet a proto vlastně i vysvětlí, proč se dali dohromady s touhle značkou.
Jaký jsou aktuálně trendy v influencer marketingu?
Dneska je to hodně o videu a celkově trendy i nových platform, to znamená TikTok. Myslím si, že tam se i hodně Instagramerů přesouvá a začala to hlavně zkoušet během korony. Dneska mám i tu zpětnou vazbu od značek, že chtějí zkusit rozjet své TikTok účty a začínají k tomu právě i zkoušet spolupráce s influencery na TikToku. Ale co si myslím, že bude velký boom a začíná to v Číně a v Americe, tak je online livestream shopping, lépe řečeno přes influencery prodávat přímo přes livestream produkty.
Jo, já tomu taky věřím, že tohle je věc, která přijde.
A myslím si, že to přijde velmi brzy, že už některé kosmetické značky u nás tady v České republice to za chvilku začnou vlastně škálovat od svých zahraničních poboček a tohle je něco, co si myslím, že vlastně během, no, určí zase nový trend v influencer marketingu.
A s tím, jak se vlastně platformy transformují, že jsou víc a víc shoppable, ano, tak najednou máš tak. Nástroje a tak dál. Skvělý, tím se dostáváme k takové mojí poslední části a to je vlastně ten dream job. Ty máš dream job pro spoustu holek tam venku, děláš vlastně s influencery. Já když potkávám holky třeba z naší akademie a ptám se jich, čím chtějí být, až vyrostou, tak mnoho z nich mluví o tom, že chtějí právě mít na starosti influencery. Co to vlastně znamená? Co musíš umět, aby si zvládla být dobrým manažerem?
Tak u nás v agentuře vesměs nejsme takový, že bychom úplně byli manažeři těch daných influencerů. My vlastně naopak musíme mít hodně znalostí o tom influencerském světě, protože propojujeme příběh daného influencera s příběhem té značky a oslovujeme influencery na základě toho, jestli se opravdu hodí do toho příběhu, který vymýšlíme společně se značkou. A abyste to mohli dělat nebo abyste se k tomu dostali, je dobré vlastně mít tam trošku tu vášeň v tom, že vás baví sledovat ty sociální sítě a příběhy těch lidí. Samozřejmě i se s nima potom bavit o jejich obsahu, o tom, že je oslovit na základě toho, protože víte, co je jejich tvorba a vymyslet společně s nimi, jak by to mohlo jít do té spolupráce s tou danou značkou a být pro ně samozřejmě trošku takový potom parťák, když už se dostanete k té kampani, abyste jim řekli, hele, potřebujeme to do tehdy a do tehdy. Je to takovouhle formou výstupu. Pošli mi to, já s klientem zkusím vyjednat, aby to vlastně schválila poprvé. Takže to jsou takové věci, abyste byli trošku parťákem hlavně toho influencera, ale zejména samozřejmě to dokázali i tomu klientovi podat tak, aby on z toho byl nadšený ten klient a zároveň to plnilo i ty cíle, které to mělo plnit.
Jaký jsou nástroje, ve kterých se obvykle pohybuješ?
V rámci komunikace s influencery nebo v rámci
Tak třeba předpokládám, že koukáš do Instagram Insights nebo do různých analytik, nebo jsou nějaký specifický nástroje na influencer marketing, tak co tady je, co se můžu jako našprtat, než půjdu na pohovor?
Já se vždycky ptám na pohovoru, jestli lidi vědí, jaký je rozdíl mezi zobrazením a dosahem. To je pro mě asi takový jako zásadní, aby mi nesčítali dosahy, protože samozřejmě jako pro nebudu tady asi teoretizovat, co jako to je, ale samozřejmě měli by znát ty základní metriky, které se pohybují na sociálních sítích, aby potom, když by měli dávat klientovi report o influencerech, tak aby ty čísla komunikovaly a správně. Engagement rate je něco, co vlastně tak je důležité si říct, že víme, co to znamená, když pracujeme s influencery. A nástroje jsou samozřejmě statistiky v rámci sociálních sítí. Můžete používat i platformy, jako je Social Bakers nebo LaFluence, kterou my využíváme třeba k nějakému CRM, kde vidíme ty základní demografické věci o influencerech, protože to je to vlastně tržiště pro influencery.
Svět influencerů se hodně mění, je to velmi dynamický prostředí, kde ty se vzděláváš?
Vzdělávám se na internetu.
To říkají všichni.
Na sociálních sítích, lépe řečeno sleduju samozřejmě influencery kolem sebe, vidím, že někdy i sdílejí samozřejmě novinky ze zahraničních účtů. Odebírám Insider, sleduju Adweek, takže to jsou takové vlastně hlavní asi kanály. Samozřejmě si čtu i v rámci marketingového světa médiáři na českém poli nebo vlastně Think with Google, tak to zase to není o influencerech, ale spíš o těch digitálních trendech. Takže to jsou asi takové věci. Plus se snažím, dejme tomu, i některé agentury americké, jako je Collectively nebo Influencer Marketing World, teďka možná kecám, ale vlastně, tak ty vždycky dávají nový blogposty o influencer světě, takže tam se taky vzdělávám v rámci toho zahraničí.
Když se tady budeme bavit za 5 let, tak kam si myslíš, že se svět influencer marketingu posune? Bude víc součástí jako typického marketingového mixu nebo bude to víc jako součást nějakého toho, jak se dneska koukáme třeba na noviny? Nebo
No dneska už se můžeme setkat i se slovem, že influencer si radši říká content creator. A myslím si, že tam vlastně to směřuje celkově vůbec tenhle trend influenceringu. Že dneska, obzvlášť ty menší influenceři, já to vidím, že jsou to hlavně tvůrci obsahu, kteří mají neskutečnou kreativitu, kolikrát umí jako skvěle zacházet s těma nástrojema na sociálních sítích, teďka myslím hlavně tou tvorbou. A firmy, a ono už se to děje v zahraničích, ale u nás i někdy u některých značek, že využívají vlastně jako ty kreativní tvůrce a potom podporujou jejich posty na svých sociálních sítích. I určitým americkým reportu jsem četla vlastně právě jsem od agentury Collectively, že 40% už tvůrců jsou placený za to, že dělají vlastně práci a obsah pro značky, ale nezveřejní si to na svých sociálních sítích. Takže myslím si, že tam může zpět trošku ten trend, kde se bude influencering posouvat a zároveň bude se čím dál tím víc využívat samozřejmě ty funkce různé v sociálních sítích, jako jsme se už tady bavili o tom livestream shoppingu a možnosti prodávat přes sociální sítě.
A moje poslední otázka, kterou dostávají úplně všichni, když si představíš svý 20-letý já, co je ta rada, co by si jí dala, aby došla tam, co, kde seš ty?
Aby byli zvědaví, zajímali se o věci, nebáli se jít do věcí, které neznají, nepřemýšleli o tom, že o tom nemají plno informací, protože ono nejvíce informací člověk získá, když ty věci opravdu dělá. Navázat vlastně spolupráci nebo kontakt se zajímavýma inspirativníma lidma, kteří můžou potom vás zase nasměrovat někam, kde vám to pomůže se rozvíjet dál.
Jak se vybrat influencera pro svoji značku?
Dobrýho influencera byste si měli vybrat zejména podle toho, jestli jeho obsah sedí s hodnotama a s obsahem vaší značky nebo služby. To je asi to nejzásadnější. A potom samozřejmě se i kouknout na to, jestli nespolupracuje s nějakou vaší konkurencí, jakou má cílovou skupinu a samozřejmě i jestli je velký, malý, pokud chcete velký zásah, tak se i kouknout na to, jestli ty čísla, které má na svých postech, videích, tak vám dávají smysl, abyste do toho, do té spolupráce šel.
Mluví se hodně o fejkových followerech, o tom, že když nějaký influencer má na svém účtu 40 000 sledujících, že možná nejsou všichni reální. Je to něco, co mohu zjistit?
Určitě můžete. Oni jsou na to, myslím, i různé aplikace. My třeba se na to díváme jenom tak zběžně, že když má někdo opravdu hodně sledujících a nemá žádné interakce na svých postech nebo prostě málo srdíček, komentářů, tak už to začíná být trošku divné. A kdyby ho chtěl klient, tak samozřejmě teda to děláme se všema influencerama, který chceme do spolupráce, tak se jich vždycky zeptáme na těch jejich interních statistiky, aby jsme věděli průměrný dosah jejich postů a jaký mají průměrný engagement rate v rámci svých posledních vlastně postů nebo storíček, videí. Podle toho, na jaký platformě vlastně chceme s nima spolupracovat.
Dá se třeba, teďka se ptám za lidi, kteří možná mezi náma jsou mikroinfluenceri, když mám třeba 10 000 followerů, tak kolik jako by měl být ten engagement rate na těch postech, aby to bylo dobrý?
Ono se říká, že čím menší influencer, to znamená mikroinfluencer, tím by měla být větší ta engagement rate. To znamená, že dneska se říká, že někdy mezi 4-7% je u mikroinfluencerů jako výborná engagement rate. U těch větších tak už jsou to třeba opravdu 1-2%, ale mikroinfluenceri by se měli rozhodně stáhnout minimálně na 4%.
A máš nějaký tip pro holky, kluky, kteří se chtějí stát influencerem, jak do toho dneska vlastně vstoupit? Protože se samozřejmě vypráví ty statistiky, že každý britský teenager chce být youtuberem, až vyroste, tak je něco, co mi pomůže?
Asi je důležitý mít nějakou vášeň a říct si, jaký jsou pilíře mýho obsahu, co chci komunikovat na sociálních sítích. To znamená, ne se hnedka jenom dívat, abych nazbíral hrozně moc fanoušků a dělat takové ty věci, které jsou clickbaitový. To znamená, že lidi na to kliknou a podívají se jenom proto, že je to nějaká senzace a bulvár. Musí být trpělivý a vlastně opravdu to dělat hlavně pro svou radost a, ne, a teoreticky potom pro ty sledující. No a umět samozřejmě i trošku nějaký základy sociálních sítích, protože si myslím, že právě i ty tvůrci tím, jak na těch platformách jsou denodenně, tak pracují s tím, co ty platformy nabízejí a zkouší různé nové trendy. A každá sociální síť je postavená vesměs na tom, že ten obsah by tam měl být vkládán pravidelně a že si váží nejvíce těch tvůrců, kteří dokáží udržet co nejdéle ty své fanoušky na tom jejich obsahu. Takže vlastně tvořit pravidelně.
Co influenceri, kteří jsou slavní jenom na jedné platformě? TikTokeři často nemají YouTube kanál, Instagram a tak dál. Je výhodnější vybrat si influencera, který funguje jenom tam, anebo vybrat si někoho, jako je třeba Jitka Nováčková, který působí na všech kanálech a vlastně má poměrně stejně silné?
Z pohledu klienta?
Mhm.
Je to otázka zase, jakou platformu já chci vlastně využít v té komunikaci. Já se setkávám hodně s klienty, kteří zejména zajímá Instagram a i podle čísel a výzkumu, který jsme dělali s naší agenturou minulý rok, tak opravdu Instagram je nejvíce využívaná platforma tady u komunikace s influencery. A neznamená to, že musí ten influencer mít vlastně i třeba na dalších svých platformách působnost. Takže asi bych to nerozlišovala. Samozřejmě je super, že když pracujeme s nějakým influencerem, který má i ten třeba TikTok, tak on ten výstup, který udělá na Instagram, tak může dát i na i TikTok a pro tu značku je to další nějaký zásah a prezence na jiné platformě.
To, co si z dnešního rozhovoru odnáším jako číslo jedna, je určitě, jak důležité vybrat si správného influencera nebo mix influencerů pro svoji kampaň. Andrea mluvila o tom, jak je důležité si třeba namixovat mikro a makro influencery dohromady pro ten autentický zásah, který ale současně bude mít dost velký reach. Co ve mně hodně rezonovalo, bylo, jak důležité je vybrat si toho správného influencera pro vaši značku, že není důležité jenom si tak šáhnout někam do trhu a říct si OK, tak tenhle ten člověk má 100 000 followerů, tak ho vememe. Ale vybrat si člověka, který dlouhodobě souzní s hodnotama vaší značky, třeba pokud jste značka, která promuje vegetariánskou stravu, tak potřebujete vegetariánského influencera. No a současně člověka, který má správný demografický zásah v určité skupině, na kterou chcete cílit. Mluvila taky o tom, jak je důležité influencera zapojit právě do tvorby té kampaně, využít k tomu agenturu nebo možná s ním mluvit napřímo, ale vlastně dát mu volnou ruku a zpracovat ten obsah tak, aby autenticky fungoval vůči tomu publiku, a ne to, že jenom bude fungovat jako váš chodící banner.